Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Tātad turpinām 21. marta saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs skatījām šīs dienas sēdes darbkārtības pirmo jautājumu ministra prezidenta Valdu Dombrovskis igadējo ziņojumu saimē par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Un uzsākām debates par šo jautājumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimes prezi, priekšsēdētāji, ministri un kolēģi. Es vienkārši gribētu teikt tā, ka es ļoti gandarīts, kad ir tik daudz izdarīts.
Rībenes kundze, varbūt jūs varētu ieņemt vietu?
Ir pavadīts vēl viens, es domāju, smags un grūtu izvēļu gads. Un mēs varam tiešām būt gandarīgi par to, kas šīs saimes laikā ir paveikts. Mēs esam dzirdējuši vairākas tādas sīkas kritikas, bet tajo to lielo panākumu fonā tas izliekās diezgan bērnišķīgi un diezgan nepieņemami. Mums vajadzētu priecāties par to, cik tālu mēs esam tikuši un kāda atjaunošanās ir notikusi Latvijā. Un šāda sīkā kritika viņa nekādīgi citādīgi nevar aprakstīt kā tādu sīku kurnēšanu no cilvēkiem, kas pamatā kurn un neko citu labu nesaredz. Tā kā būsim priecīgi par to un novēlēsim mūsu valdībai un šai saimei turpināt šo labi iesākto darbu. Es gribu pieskārties vēl trīs jautājumiem samērā īsi. Viens ir, es domāju, ka ziņojumā netika pietiekam piemērots un lietots vārds reforma, jo ar mūsu partijas ienākšanu saimā, es domāju, ka viss tā gaisotne ir mainījusies uz to, kad reforma nav vairāk kaut kāds, varētu teikt, tāds nepieņemams vārds. Man liekas tā gaisotne tāda, ka mēs saprotam, ka reformas ir vajadzīgas un viņas ir jāturpina. Te mēs varētu runāt par visiem ministriem, visām ministrijām, visiem ministriem, bet tā kā es esmu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, es gribētu tieši izteikt atzinību varam par mērķiecīgu uzsāktu pašvaldību reformu. Tur, saprotams, būs lielas domstarpības un šķēpu laušanas, bet tas darbs ir jāturpina un mums jāpanāk ir kaut kas, kas ir daudz labāks par to, kas mums ir tagad. Otra lieta, kas pats izceļās no mūsu vakardienas sēdes, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes, ka mēs uzklausījām Mārtiņu Krieviņu par pāresoru koordinācijas centra darbu. Ļoti skaidri jau izskanēja agrāk, kad ir veidojot nacionālo attīstības plānu, bijis ļoti grūti saskaņot dažu ministru plānus un ieceres. Un ieteikums nāca no Mārtiņa Krieviņu un arī no Dalderkunga par to, ka šis koordinācijas darbs būtu jāturpina varbūt citā veidā, kā tas, saprotams, ir cits mēķis, bet ka pie tā būtu ļoti nopietni jāpiestrādā, lai mēs tiešām varētu virzīties daudz ātrāk uz priekšu ar tām ļoti svarīgām lietām. Trešais ir, ka vairākos ziņojumu daļās ir minēti paveiktie darbi, bet nav uzrādīti rezultāti. Un es divus piemērus minēšu, tikai viens ir par Latvijas
tēlu.
Pa Latvijas tēlu ārvalstīs ir uzrādīti darbi, projekti, tie visi uzskaitīti ir, bet nav zināms, kāds tad tas Latvijas tēls ārvalstīs ir. Vai tas ir mainījies un ko mēs cenšamies sasniegt. Teiksim, tur jābūt kaut kādiem pētījumiem, socioloģiskiem pētījumiem mūsu, teiksim, svarīgākos tirgos ārzemēs, lai mēs noskaidrot, kāds mūsu tēls tur vispārīgi ir. Un otrs ir tieši par Latvijas sabiedrības saliedēšanu, kas arī, kā jau Ilmārs Latkovskis teica, ir viena no prioritātēm, kā tas ir minēts ziņojumā, bet te ir tieši tas pats, te ir ļoti daudz uzsākti un minēti visādi darbi, bet faktiski es nezinu, vai mēs kāds vispārīgi zinām, vai mēs jūtamies, vai mēs esam vairāk vai mazāk saliedēti, kā mēs bijām pirms gada, pirms diviem, pirms pieciem gadiem. Es ļoti labi saprotu, ka tas ir ļoti grūti pētams jautājums, tas maksās naudu, Bet ja mums nav šie pētījumi, mēs jau varam visu tās darbības turpināt, projekts turpināt, bet mēs nezinām, kur mēs ejam. Un varbūt mēs stāvam uz vietas un vienkārši tērējam naudu. Tā kā es domāju, tādi šitie piemēri varbūt tikai divi, tur ir vairākas nodaļas, kur tas pats attiektos, bet es domāju, ka tas būtu viens labs ieguldījums, un es ceru, ka nākamā ziņojumā mēs vairāk par to arī dzirdētu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Godātais Saeimas prezidij, ministra kabineta pārstāvji, deputāti un visi, kuri seko sēdē. Savā runā es ieskicēšu tātad tos jautājumus, kas skar izglītības sektoru, un kā jau ministru prezidents arī savā runā akcentēja virkni jautājumus, kas skar izglītības jomu, tomēr izmantojot šo iespēju gribētos, kā lai saka, pateikt vēl virkni labus vārdus par to, ko mēs esam izdarījuši, un arī nedaudz par iecerētajiem darbiem. Tātad sākotnē par vispārējās izglītības jomu. Jāsaka, ka tātad no 2014.-15. Gada ir paredzēts īstenot svešvalodu jau no pirmās klases, kas tātad arī visas iestrādes ir, un tas mūs sagaida jau tuvākajā nākotnē. Ir veikts rūpīgs darbs pie pamatizglītības standarta, un arī tas turpinās, kur izglītības iestādēm tātad būs iespēja īstenot programmas gan pēc, jāsaka, pašreiz spēkā esošā, gan arī veikt zināmas izmaiņas, tātad izvēlēties vienu no diviem variantiem, lai tā tad arī izglītības iestāde varētu meklēt to savu nišu, kā akcentēt vienu vai otru priekšmetu mācību priekšmetu lomu. Tad būtiski arī ir izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā pakāpeniskuma nodrošināšanā, kas arī ir izdiskutēts ar izglītības iestāžu pārstāvjiem. Īpaši vēlētos izcelt jautājumus, kas tātad jau ir sakārtot un tuvākajā laikā arī Saeimā tiks izskatīt izglītības kultūras zinātnes komisijā jautājumu, kas skar mācību līdzekļu problemātiku, kur proti Ministrija ar virkni sadarbības partneriem ir izstrādājusi priekšlikumus, kur ir noteikts tātad, ko sēdz valsts, kas no pašvaldības līdzekļiem tiek sekts un kāda ir vecāku ārtava mācību līdzekļu nodrošināšanā. Tad arī būtiski ir, kad mēs esam nodrošinājuši asistentu pakalpojumu izglītības iestādēs, kas stiprina iekļaujošās izglītības jomu. Tad arī būtiski ir birokrātiskā sloga samazināšana, proti tie tematiskie plāni un audzinātā dienas grāmatas, tie, protams, nav obligāti, bet ļoti daudz tos izmanto, bet pedagogiem ir iespēja tātad arī savu darbu brīvāk koordinēt. Tad arī jāuzteic būtu digitālo mācību līdzekļu konkursu, un tā ir būtiska artava. Tas arī turpināsies, un pagājušajā gadā tātad bija 300 000 lati atvēlēti, kur konkursa kārtām varēja iesniegt šos pieteikumus, un pedagogi tātad izstrādāt jau digitālos mācību līdzekļus. Arī ļoti nozīmīgi, kad izglītības iestādes 672 ir sasniegušas datortehnika, kas ir ERF projekta ietvaros īstenots. Un tātad tās ir tās būtiskākās lietas no vispārējās izglītības jomas. Profesionālajā izglītībā būtiski ir, kad ir šīs 26 izglītības iestādes, kas apgūst ERF līdzekļus 130 miljonu apmērā, ir uzsākts darbs pie profesionālās izglītības likuma jaunas izstrādes, ir iestrādes duālās izglītības jautājumos, arī ir tiek vērtēts profesionālās izglītības saturs un ļoti sekmīgi īstenojās 1-1.5-gadīgās programmas, kas ļauj īpaši jauniešiem sekmīgāk apgūt kādu no izvēlētajām profesijām un iekļauties darba tirgū. Un tiek nopietni darbi veikti, lai mēs panāktu proporciju 50-50, kad izglītojamie dodas iegūt izglītību vispārējās izglītības iestādē un profesionālajās izglītības iestādēs. Kas attiecas uz augstāko izglītību un zinātni, jā, vēl virkni darbi ir priekšā, bet ir būtiski, kad ir nopietnas iestrādes pie jauna finansēšanas modeļa, kad ir jauni ministri kabineta noteikumi par studiju virzienu akreditāciju, tiek rūpīgs darbs veikts pie augstskolu padomu jautājumu risināšanas un arī ļoti būtiski tiek strādāts pie augstākās izglītības eksporta veicināšanas un arī ir jau spēkā labu laiku normatīvie akti, kas ļauj tātad pielīdzināt diplomus, kas, piemēram, ir padomu laikā saņemti, un arī tiek pielīdzināti ārvalstīs iegūtie diplomi. Zinātnes jomā, jā, priekšā ir zinātnisko institūciju izvērtēšana, vēl priekšā ir darbs pie bāzes finansējuma formulas sakārtošanas, bet nozīmīgi, kad ir veikts darbs pie valsts nozīmes pētniecību centru 9 izveides, kas sekmē šo pētniecības un zinātnes resursu koncentrēšanu, un arī ļoti būtiski, ka virsaistībās mēs esam ieguvuši 20 miljonus zinātnei. Un arī jāuzteic ir veiktie pilnveidojumi zinātniskās darbības likumā, kas tātad ir saistīti ar tiesībām uz izgudrojumiem un šo pētniecības rezultātu komercializēšanas stimulēšanu. Tā, es atmēstu trīkstu vēl, jau mirklīt man
būtībā. Te pat tātiem nav iebildumi, ja tiek pievienotas divas minūtes.
Par sportu īsti jaunatni un valodas jautājumiem. Sportā tiešām arī ļoti būtiski darbi veikti, tātad sporta politikas pamatnostādnes būs teju dienas kārtībā ministra kabinetā, arī infrastruktūras izvērtēšana un jaunā koncepcija, bet pats būtiskākais, kad ir sakārtota šī finansēšanas sistēma, šie kritēriji, arī ziedojuma sadales kārtība, kas ir daudz caurspīdīgāka, un to mēs arī kopā visi esam paveikuši, un arī sportā ļoti būtiski, kad ir vienādot apbalvošanas sistēma paralimpiešiem. Jaunatnes jomā ir ļoti liels atbalsts sniegts jaunatnes centriem, speciālistu piesaistē, materiāla tehniskās bāzes pilnveidošanai, arī brīvprātīgā darba jautājuma sakārtošanai, un arī finansējuma apjoms, jāteic, gan no Eiropas sociālā fonda ietvaros jaunatnes organizācijām ir pieejams, un tātad arī šeit ir ļoti labas iespējas jauniešiem savu darbību pilnveidot. Un īsi par valodas jautājumiem un diasporu, ir pilnveidoti virkni normatīvi akti, lai arī sekmētu tātad šis reimigrācijas plāns, ir projekti diasporām, kur paredzēta mācību līdzekļi, nodrošināšana semināri, nometnes, latviešu valodas stiprināšana, tātad ārvalstīs arī tālmācības programmas, un būtiski arī tātad, kad tiek latviešu valodu nodrošināt ārvalstīs aptuveni 100 izglītības iestādēs. Īsumā jāsaka, jā, tātad tas ir tiešām tā pārskrienot ļoti raiti paveiktajiem darbiem, bet kā es minēju, vēl virkni darbi ir priekšā īpaši saistībā ar izglītības likumu jautājumiem, kas ir iesniegts Saeimā, un es arī gribētu pateikt paldies visiem, kas ir izglītības sektorā iesaistīti visām sociālajiem partneriem un arī kolēģiem par paveikto un arī avansā jāsaka paldies arī par atbalstu turmāk iecerētajiem darbiem, kas ir 13. Gadā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānam Bucānam.
Godātie kolēģi, augstgodātais ministra prezidenta kungs ministri. Ministra prezidenta ziņojumā par augstāko izglītību un zinātni par katru no šīm jomām ir precīzi pa vienai lapusei. Mazliet detalizētāk par šīm lietām tikko ministrijas parlamentārā sekretāra runāja, bet manā skatījumā šodien ir par šīm lietām ļoti daudz, kas nepateikts vēl. Un nepateikts tāds, kas ir sasāpējis gan augstskola sabiedrībā, gan zinātnieku sabiedrībā, par ko ir diskutējuši deputāti aizvadītā gada laikā, un šie jautājumi ir vairāk kārtīgi skatīti arī valdībā. Vispirms par augstāko izglītību, pavisam īsi. Tātad šī konflikta situācija attiecībā uz studiju virzienu vērtējumu, kas ir veidojusies starp nozares ministru un starp augstākās izglītības padomi, šis jautājums tiešām ir skatīts vairāk kārtīgi, gan Saeimā, gan valdībā, bet neskatoties uz to, ka uz priekšu tā lieta nav virzījusies. Latvijas augstskolas turpina sekmīgi strādāt, turpina piesaistīt arvien vairāk studentus no ārzemēm, un manuprāt, tas liecina pats par sevi, par kaut ko. Šodien es gribētu vairāk runāt par zinātni un par zinātnes pārvaldību no valsts puses. Un manā skatījumā šobrīd šī problēma ar zinātni ir daudz asāka nekā problēma visos pārējos izglītības sektoros. Ministra prezidenta ziņojumā zinātnes sadaļā ir precīzi 8 rindkopi šajā vienā lapusītē. Pirmā rindkopa ir par to, ka ir izveidota schēma kā veikt zinātnisko institūciju starptautisko vērtēšanu, un ar to arī viss apraujās, tātad, kas tur tālāk ir darīts un kas tālāk ir iecerēts. Patreiz institūcijas ir neziņā viņas gaida. Otrā rindkopja, ja mēs ņemam, ir stāsts par jau parlamentārās sekretāras pieminētajiem valsts nozīmes pētījumu centriem. Tātad šādi 9 centri ir izveidoti, 34 zinātniskās institūcijas ir iesaistītas viņu darbībā, bet šiem centriem šobrīd ir problēma ar līdzfinansējumu, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, lai varētu sagatavoties nākošajā plānošanas periodā Horizont 2020 līdzekļu apgūšanai. Tā vajadzība ir apmēram 2,5 miljonu latu, ja tā lieta netiks atrisināta. Runāt par ekonomisko izrāvienu nākošajā plānošanas periodā un par starptautisku līdzekļu tālāku piesaistīšanu zinātnē, nav pamata. Trešā, ceturtā rindkopa šajā ziņojumā ir par sadarbību Baltijas ietvaros. Tur ir gan par šo te kopīgo infrastruktūras projektu, par Birtī projektu, par kuru rīt šeit Saeimas telpās notiks starpparlamentārais seminārs. Šis projekts ir pastiprinātā Baltijas asamblējas uzmanības lokā, un arī tātad izveidotā Saeimas apakškomisija šo projektu visu laiku uzrauga. Un tur, zinām, virzība pēdējo dažu mēnešu laikā ir vērojama. Tātad tas ir tas cerīgais, kur varbūt tiešām no organizatoriskā viedokļa arī ministrija šobrīd ir iesaistījusies un process manā skatījumā norit uz priekšu. Ja mēs runājam tālāk, piektā rindkopa ziņojumā par zinātni ir par zinātnisko projektu finansēšanu. Un šeit aina ir visbēdīgākā. Realitāte ir tāda, ka piesaistot 700 ārzemju ekspertus, ir izvērtēti pārpa 350 zinātniskie projekti, no kuriem 70% ir starptautisko ekspertu atzīti par atbilstošiem augstākajai kvalitātei. Finansējums no šiem apmēram 220 projektiem. Šobrīd ir iedalīts 64, 156 ir palikuši bez finansējuma, un tie zinātnieki, kuri bija cerējuši uz darbu praktiski šobrīd, ir, nu, teiksim tā, ir bez līdzekļiem šo projektu realizēšanai, tad arī bieži vien bez iztikas līdzekļiem, vai dzīvo uz kaut kādām ļoti nelielām summām uz pabalstiem. Un šeit tiešām, ja mēs tālāk skatāmies šajā te pašā valdības ziņojumā, ministra prezidenta ziņojumā, pēdējā rindkopā par reemigrācijas plāniem Latvijas zinātniekiem un tā tālāk, tad godīgi sakot, šis te finansējuma neiedalījums, tas ir stimuls zinātnieku tālākai emigrācijai. Un tūlīt es beigšu arī savu runu. Situācija reāli ir tāda. Valdība šajā nedēļā, skatot jautājumu par papildus finansējumu iedalīšanu zinātnē, kur runa bija par apmēram 6 miljoniem latu, pēc būtības visu to, kas ir rakstīts, ko vajadzētu tālāk darīt, ir ieslēgusi, varētu teikt tā, ir ieslēgusi tādu režīmu, ka zinātnieki vairs netic. Par to, ka viņi netic, liecina uz jūsu visu vārdu adresētās vēstules no zinātniskās sabiedrības, gan no Latvijas zinātnes padomes, gan zinātņu akadēmijas, gan no zinātnieku ārodu organizācijām, gan jauno zinātnieku apvienības. Viņiem tas bija pēdējās cerības sauciens. Diemžēl viņš nesasniedz dzirdīgas ausis, un manā skatījumā runāt par ekonomisko izrāvienu nākošajā plānošanas periodā. Līdz ar to mums nav nekāda pamata. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Godātie kolēgi, ministri, premjerministrs, es esmu ļoti priecīgs redzēt, ka piedalās atkal premjerministrs Dombrovskis un Pavļots ekonomikas ministrs, jo es tieši vēršos pie jums. Kādā sakarā? Ziņojumā es praktiski neko neesmu sadirdējis par mājokļu politiku, bet mājokļu politika, kā jūs visi zinat, tagad pašlaik ir ļoti, ļoti aktuāla, un tās problēmas, kas apkārt mājokļiem, izraisa visvairāk uz doto brīdi diskusijas sabiedrībā. To mēs redzam arī mājokļu apakškomisijas sēdēs, un tā mūsu aktīvā darbība pēdējā laikā to pierāda. Pēc aprēķiniem, tad, lai savas kārtībā mūsu daudz dzīvokļu mājas ir nepieciešams finansējums ap 3 miljārdiem latiem. Tad tas ir tikpat daudz, cik vispār ir Eiropas finansējums. Mūsu daudz dzīvokļu mājokļu fonds principā ar katru gadu nonāk visbēdīgākā stāvoklī, un ja mēs atlaidīsim tālāk šo te situāciju bez, teiksim, pastiprinātas valdības uzmanības, mēs varam nonākt pie ļoti nopietnām sekām. No vienas puses ļoti priecē, ka ekonomikas ministrija palika aktīvāka, un mēs redzam diezgan tādus labus priešlikumus, ko mēs varam darīt mājokļu politikā. Tiek runāts pašlaik par tiešiem maksājumiem, kā jūs labi ziniet. Ir skatīti arī citi jautājumi, kā mēs varam, nu, teiksim tā, atvieglot situāciju tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas cieši no esošās situācijas, bet tas ir pamaz. Galvenais, kas mums pietrūkst, tas ir mums uz doto brīdi mēs neredzam nekādu ilgtermiņa stratēģiju, ko darīt ar daudz dzīvokļu tātad, mājām uz priekšu. Viņas nav. Un tas ir ļoti svarīgs moments. Šai sakarā es arī vēršos pie ekonomikas ministri un arī pie premjerministri pievērst uzmanību tam jautājumam. Un tuvākā laikā ķerties tieši pie stratēģijas izstrādes. Mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim pēc gada, pēc pieciem un pēc desmit gadiem. Varbūt liekas, ka mājokļu tematika, viņa nav nu, tāda varbūt aktuāla. Visu laiku mēs kaut kādā veidā runājam par pirmo kārtu, par tādām globālām lietām, par nacionālām lietām. Bet tas ir lietas, kas skar katru iedzīvotāju, katru cilvēku Latvijā. Un nevar viņu atstāt nomalē. Tātad es ceru, ka mūsu sadarbība ar ekonomikas ministriju turpināsies tādā garā. Es ceru, ka mēs vēl saņemsim vēl vairākus piedāvājumus, kā var risināt, jo nu, tāds kā piemērs, kad par tiešiem maksājumiem bija runāts jau sen, diezgan sen, manā atmiņā kādus gadus trīs bija runāts par to. Un līdz šim ekonomikas ministrija nu, neredzēja iespēju, kā var šo te problēmu atrisināt. Nu, tagad, paldies Dievam, tagad tomēr ekonomikas ministrija saskatīja, ka tomēr var risināt. Tad sanāk, ka arī ir citas, citi varianti, kurus pagadā mēs varbūt arī neredzam, bet ar jūsu palīdzību mēs to kopīgiem spēkiem atradīsim. Priecē arī tas, ka es varu pateikt, ka mājokļu apakškomisija viena no tām, kur deputātiem nav īsti nekādas domstarpības izejot no politiskās piedarības. Mēs šeit strādājam visu kopā un teiksim, arī pēdējā laikā es redzu, ka panākumi ir un tikai vēlu, ka to, kad ekonomikas ministrija un Dombrovska kungs izdarīs arī turpmāk savu darbu un izstrādās to ilgtermiņa stratēģiju mājokļu politikā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, dāmas un kungi, es centīšos īsi. Pirmkārt, piebildīšu klāt tam, ko jau Gunārs Igaunis jums izstāstīja par divām lietām Latgalē, kas beidzot ir atrisinātas. Viena no tām ir vientuļu robežu šķiešošanas punkts, par kuru tika runāts jau daudzus gadus, bet beidzot tagad 3,8 miljonu eiro ir piešķirti šī robežu šķiešošanas punkta sakārtošanai, un par to man ir milzīgs prieks. Prieks, ka arī burtiski pagājuši piekdien kopā ar varam ministru Edmundu Sprūžu, mēs arī tur klāt bijām, apskatījām to vietu. Un faktiski es gribu teikt, ka viss pagājušais gads, 12. Gads, bija salīdzinoši bagāts ar ministru vizītēm Latgalē, un to es viņiem piekodināju arī vēl pirms ministru kabineta apstiprināšanas, aicinot viņus braukt uz Latgali pēc iespējas biežāk, jo līdz šim Latgalē, diemžēl, tāds priekšstats bijis, ka valdība par Latgali ieinteresējas tikai pirmsvēlēšanu laikā. Man prieks, ka mēs šo tradīciju kopīgi lauzām. Un pēc tik garām debatēm un nopietnām runām man gribētos jums piedāvāt vienu īsu literāru atkāpi. Tā nebūs anekdote, kā daži kolēģi mīl stāstīt, bet tas ir stāsts no Gruzijas, ko man izstāstīja vietēji iedzīvotāji. Skolotāji mācot bērniem literatūras stundā par Aleksandru Puškinu izstāstīja, protams, par šo izcilo dzejnieku, izstāstīja arī traģisko viņa bojā eju, un nākamajā stundā, protams, vienam no skolēniem prasīja izstāstīt, ko viņš atcerās no iepriekšējās stundas. Un šis skolēns beigās stāstot par šo dueli, kas notika starp Puškina kungu un Dantesu, teica apmēram tā. Pirmais, es atvainojos, protams, ja es literātiem neizstāstīju īpaši perfekti. Tātad būtība bija tāda, tas skolēns teica, ka pirmais izšāva Puškins, viņš trāpīja Dantesam sirdī. Otrs izšāva Dantes un trāpīja Puškinam rokā. Dantes nenomira, jo viņam nebija sirds. Puškins nomira, jo viņš viss bija kā viena liela sirds. Un viņi šo stāstu stāsta salīdzinot ar Osetijas un šīm reģionu kariem, kas viņam notiek. Viņi saka, tas nav uzbrukums mūsu nomalei, tas ir uzbrukums mūsu sirdī. Un faktiski es aicinātu arī ministrus valdību un arī politiķus atcerēties šo stāstu, jo Latgale tā nav nomale, tāpat kā visi reģioni, tā ir Latvijas sirds. Un mums nevajag palīdzību kā plāksteri uz pirksta, uz kura ir uzmetusies tūzna. Mums vajag normālu, adekvātus apstākļus, lai Latgalē dzīvojošie cilvēki, uzņēmēji, pašvaldības var godīgi konkurēt ar tām pašvaldībām uzņēmējiem, kas strādā netālu no Rīgas. Un skaidrs, ka šeit atkal es gribu atgādināt, it kā jau daudz dzirdēto terminu reģionāla attīstība, kurā mēs bieži vien ieliekam visu – izglītību, pašvaldības, ekonomiku un tā tālāk un jo tā joprojām. Bet faktiski vakar es pamanīju arī jauno Latvijas mobilā telefona logo, kas varētu būt tāds labs špiķerītis gan valdībai, gan jums, kolēģi, kāda varētu izskatīties Latvijas reģionu karte. Un par visbeidzot, ņemot vērā to, ka arī mans laiks iet uz beigām, ministru prezidents bieži mīl teikt par to, ka mēs esam pārvarējuši krīzi. Ministru prezidentam arī bija grāmata par to sarakstīta. Arī latgalieši bija sarakstījuši grāmatu par krīzi, bet viņi to nosauca, mēs to nosaucām par grāmata pasakas par krīzi. Un Latgalē krīze īstenībā nav beigusies, jo faktiski viņa nekad nebija sākusies. Viņa joprojām tur ir. Bet, protams, nejauksim šo vārdu krīze ar neizsīkstošo Latgales cilvēku optimismu, un tādēļ es aicinu gan jūs, kolēģi, strādāt, gan valdību uz to, lai mēs mazinātu nevienlīdzību gan reģionu vidū, gan arī atsevišķu cilvēku vidū. Paldies par uzmanību.
Paldies. Es tomēr aicinu tur tās draudzīgās sarunas pēdējā rindā, un Urbanovičs kungs arī jums, tas atkal bija stāsts par Latgali, kurš jūs absolūti neinteresēja, jo otru reizi šodien šajā zālē, bet turpinām debatas vārds deputātam Valdim Zatleram.
Ļoti cieņamās saimas priekšsēdētāji, godātais ministra prezidentkungs, ministri, kolēģi deputāti. Es vispirms gribu pateikt lielu paldies ministra prezidenta kungam Valdim Dombrovskim, visiem ministriem, ministriju kolektīviem par sekmīgo darbu šo pusotru gadu garumā. Es neiedzināšos detaļās par to, kas ir bijis labs, slikts, bet es gribētu ievirzīt dažas prioritātes, kas, manuprāt, valdības darbā ir absolūti būtiskas. Lai Latvija attīstītos, lai Latvijas sabiedrība kļūtu tuvāka labklājības valsts iedzīvotājiem. Pirmā prioritāte noteikti turpmākā darbā ir demogrāfija. Nav cilvēku, nav problēma, mēdz teikt kādreiz kādi ideologi. Es gribēju teikt, jo vairāk cilvēku, jo vairāk iespēju. Tātad demogrāfijas programma numuru viens, kas būtu vērsta gan uz atbalstu ģimenēm ar bērniem, gan arī ļoti ekonomiski pamatot reemigrācijas programmu. Otrā prioritāte, kas iznāk no pirmās, ir efektīva izglītības sistēmas reforma. Izglītots jaunietis, izglītots cilvēks ir tas, kas ir pamatā Latvijas nākotnē. Šeit nevar būt atrunas, vai mēs gribam daudz vai maz, mums jāgrib ļoti daudz, ja mēs gribam būt konkurentspējīgi. Un trešā prioritāte, protams, ir laba pārvaldība tiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas ir visu iedzīvotāju kopējais īpašums. Lai vienreiz pārrautu to aburto loku, ka visas tautas īpašums tiek pārvaldīts tikai politisku grupu interesēs, kā politisko partiju biedru izdevīgums šeit prevalē par katru Latvijas iedzīvotāju izdevīgumu. Un es domāju, ka bez šiem trim prioritātēm ir vēlreiz jāatgriežās pie bezdarba, jo, protams, pārmetumi, ka šobrīd ir mazāk darba vietu nekā bija pirms krīzes, ir ļoti objektīvi. Mūsu uzņēmēji strādā efektīvāk, produktīvāk. Mūsu strādājošie strādā produktīvāk un rada pievienoto vērtību tādu pašu, kā pirms krīzes ar mazāku cilvēku skaitu. Bet šeit ir jāizdomā, kā mēs varam efektīvi ietekmēt jaunu uzņēmumu rašanos. Jo tikai jaunos uzņēmumos radīsies jaunas darba vietas, vecajos vairs ne. Es domāju, ka šie uzdevumi ir savstarpēji saistīti, un es novēlu valdībai tikpat veiksmīgu darbu, kā līdz šim arī turpmākajā laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Logopolovam.
Augstā Saeima, cienījamie ministri, ministra prezidenti kungs, pie tās medus mucas, kas šodien ir piedāvāta deputātiem, tas bija tiešām interesanti, ir īpaši pēdējā rindkopa, ko teica ministra prezidents, kur gāja runa par to, ka jābūt noteiktai samērotībai starp lieliem makroekonomiskiem rādītājiem un parasto cilvēku dzīves līmeni, un viņa apmierinātība vai neapmierinātība ar šo dzīvi mūsu valstī. Dabīgi, kā jebkurā gadījumā, kad ir piedāvāta medus muca, parādās arī vēlme ielikt pāris karotes darvas, bet šajā gadījumā es gribētu ielikt iekšā tikai divas. Pirmā skara to, ko tikko teica Zatlera kungs par labo pārvaldību, par labo pārvaldi. Godīgi sakot, šodien runājot par sasniegumiem pa visu pārējo, nebūtu grēks arī atcerēties neveiksmes un arī darīt secinājums no tām neveiksmēm, lai nepieļaut tās turpmāk. Nevar runāt par veiksmīgu darbu, teiksim, reorganizējot un restruktūrējot Air Baltic, jo kā rezultātā ne tikai nav uzlabojušies ekonomiskie rādītāji, bet ir kritusies pasažieru plūsma, kas ir vienkārši slikts mārketinga paņēmiens runājot par attiecīgu nozari. Kādi secinājumi ir izdarīti no krājbankas krīzes, graujošas krīzes, kas skāra ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet arī vēsturiski viscenāko Latvijas banku? Kādi secinājumi izdarīti no iepirkuma procedūras par pasažieru vilcieniem? Jo šeit arī liela brēka, maza vilna. Kāds rezultāts ir no tām garām un plašām runām par augstākās izglītības reformu? Vai tas stimulē pieplūdi, studentu pieplūdi no citām valstīm Latvijā, vai tas tomēr bišķi objektīvi piebremzē šo procesu? Man liekas, sākumā vajadzētu 7 reizes mērīt un pēc tam tikai griezt, taisīt reformas un tā tālāk. Mēs sākumā atskaņojam kaut ko un pēc tam tikai sākam domāt, kā tās skaņas pārvērt materiālās vērtībās. Un otra problēma ir vāja koordinācija pašā ministru kabinetā. To ļoti spilgti parādīja darbs pie Nacionālā attīstības plāna. Par to var runāt daudz un plaši, bet viens piemērs. Ārlietu ministrija bija sagatavojusi ekonomisko redzējumu, prioritātes perspektīvas Eiropas komisijai, kas tieši saistīts ar budžetu, fondu izmantošanas iespējām. Bet tās pozīcijas, kas parādījās Nacionālā attīstības plāna projektā, atšķirās kā diena un nakts. Un, kad es uzdevu jautājumu, vai tā pozīcija ir skaņota tai pašā pārisoru koordinācijas centrā, nebūtu ne. To procesu bija jāsāk no gala. Tagad analizējot arī tā, kā Liepiņa kungs šodien teica, vakardien komisijas sēdē pārresoru koordinācijas centra darbību un skatījumu uz tā nākotni, dabīgi, ka viena no pirmajām galvenām problēmām, kas parādījās un tika piefiksēta, tā ir nepietiekama koordinācija ministru kabineta iekšienē. Es runāju par tām lietām ne tāpēc, lai parādītu, ka ministru kabinets slikti strādā. Es gribētu runāt par tām lietām tikai tādēļ, ka tieši akcentējot uzmanību uz problēmām, mēs varam tās problēmas pārvarēt, un tad tas kopīgais darbs būs veiksmīgs, kā to novēlēja Zatler kungs. Paldies!
Paldies! Debates slēdz, vai ministra prezidents vēlas ko piebilst? Tātad saskaņā ar kārtības rulli ir balstojums par šo ziņojumu nav nepieciešams, tātad pirmais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Tātad, turpinot 21. marta sēdi, kā jūs minējāt, mums ir iesniegti 5 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad, deputāts Andrejs Klementjevs ir informējis par to, ka atsauc parakstu uz likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām un ir lūdzis vārdu pamatojumam. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, paldies, ļoti īsi, augstāko deputāti. Frakcija saskaņas centra atsauca savus parakstus un lūdzu izņemt no dienas kārtības likumu par valsts pensijām sakarā to, ka tajā ražīgā dialoga starp komisiju, parlamentāro sekretāru un labklājības ministri, mēs saprotam, ka varam sagatavot daudz labāku priekšlikumu, kurš būs skaidrāks arī ar finansējumu avotu, tad mēs atlikam šo jautājumu un atrisinām viņu pēc lieldienām. Un sakarā to, lai nebūtu nepasarņot arī dienas kārtību un nebūtu tukšas runas, ja mēs varam dabūt reālu rezultātu, mēs lūdzam šo atsaukt, lai viņu iesniegs labākā redakcija pēc 2 nedēļām. Paldies!
Paldies! Tātad paraksts ir atsaukts, un saskaņā kārtības rulis šis jautājums tiek no darba kārtības izņemts. Nākamais ir deputātu Elksniņa Orlova Urbanoviča Zemļinska Gešina Cvetkovas Ribakova Tutina Radionova un Klementjeva. Pieprasījums veselības ministrai Ingrīdai Circenai par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm. Iesniedzēji ir lūguši atzīt šo pieprasījumu par steidzamu. Viņš saskaņā ārkārtības rulli ir bijis iesniegts iepriekšējā dienā līdz pulkstens 12. un tātad deputātiem ir bijis līdz pulkstens 14. iepriekš izskatāms. Tātad mums ir jālemj par to, vai šis pieprasījums ir atzīstams par steidzumu un izskatāms to līdz, bet iesniedzēji ir lūguši vārdu pamatojumam, bet saprotu, deputāta Elksniņa nav zālē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai pieprasījumu veselības ministra Ingrīdai Circinai par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47 atturas nav, tātad pieprasījums par steidzamu nav atdots, un tātad saskaņā ar kārtības rulli pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Savukārt, juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 21. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par 2014. gada 14. februārī saimā pieņemtā likuma grozījuma civila procesa likumā otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datumu maiņu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti parādnieks Laizāna Pūriņa Dombrova Bērziņš lūdz izdarīt izmaiņas 21. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 21. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par piekrišanu 11. saimes deputāta Ingmāra Čaklās augšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un tautsaudzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskai, Dzintaru, Valaiņu, Igauņu, Vējoņu, Seržantu iesniegto likuma projektu enerģijas dzērienu aprits likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, par pieteicies runāt deputāts Vladimirs Seskais.
Labdien, augsti godētā saimes priekšsēdētāja, prezidenta locekļa deputāti. Jūsu vērtēšanai tiek nodots likumprojekts enerģijas dzērienu aprītes likums, un no sākuma es jums atgadināšu notikumu hronoloģiju. 2012. Gada jūnijā, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem, es iesniedzu priekšlikumu uz likumam pārtikas aprītes likums ar mērķi ierobežot enerģijas dzērienu tirgošanu personam, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Toreiz šo iniciatīvu mēs atbalstījām gandrīz 100%. Un pēc šī balsojuma, lai sīkāk izpētītu šo jautājumu, tika izveidota darba grupa, kur darba grupa piedalījies gan saimas deputāti, gan veselības, ekonomikas un zemkopības ministrijas pārstāvi, gan Latvijas partijas un uzņēmuma federācijas pārstāvi. Dažādu apstākļu dēļ darba grupas ziņojums par situāciju enerģijas dzērienu jautājumu tapis tikai šogad. Un tika nekavējoties izskatīts tautsaimniecības komisijas sēde, kur arī tika pieņemts lēmums veidot jaunu enerģijas dzērienu aprītes likumu, kuru es, sadarbībā ar veselības ministriju un diētas un uzturo speciālistu asociāciju, esmu arī izstrādājis. Tālāk, ka notikumu secība varētu būt sekojuša. Ja mēs šodien to konceptuāli atbalstam, tad tas tiek nodots tautsaimniecības komisijai, un tautsaimniecības komisijai vajadzētu lemt par šī likuma projekta nosūtīšanai, saskaņošanai ar Eiropas komisiju. Un šī saskaņošana ir vajadzīga tāpēc, ka atsevišķi cilvēki paužā brīdinājumus par to, ka šāda veida grozījumi varētu būt pretrunā ar Eiropas Savienības normatīviem dokumentiem. Un tikai pēc Eiropas komisijas atzinuma mēs varētu lemt, kā mums rīkoties tālāk. Diemžēl tāda ir tā kārtība. Un šodien es jums nestāstīšu par enerģijas dzērienu kaitīgumu, to jūs varat izlasīt anotācijā. Šodien es vēlos pastāstīt un pateikt ko citu. Strādājot ar šo likumprojektu, es galvenokārt saskaros ar cilvēku pozitīvu attieksmi pret šo ideju. Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā arī jaunieši, pauda atbalstu ideju ierobežot enerģijas dzērienu pārdošanu personam līdz 18 gadiem un arī ievest reklāmas ierobežojumus. Toties eksistē arī pretējie viedokļi, un galvenokārt tos pauž cilvēki un organizācijas, kuras ir tieši vai netieši saistīti ar enerģijas dzērienu ražošanu un izplatīšanu. Un tie cilvēki un organizācijas mēdz teikt daudz ko, piemēram. Tie mēdz teikt, ka enerģijas dzērieni nemaz tik kaitīgi neesot, un viņa kaitīgums nav pierādīts. Toties viņa tai paša laika gatavi ieguldīt lielākus līdzekļus bērnu izglītošanā par enerģijas dzērienu kaitīgumu. Vai tas nav paradoks? Vēl viens populārs enerģijas dzērienu lobistu viedoklis. Nekur pasaulē un Eiropā līdzīgu ierobežojumu neeksistē. Tomēr es gribu pateikt, ka šis viedoklis ir atbilst patiesībai tikai daļai, jo atsevišķas valstis dažāda veida ierobežojumi eksistē. Un otrkārt, es uzskatu, ka Latvijas iedzīvotāja pieprasījums ir pietiekoši pamats, lai Latvija kļūtu par virzītāju spēku Eiropas Savienībā, kas izkustinās birokrātu pēcpuses, aizstavot Latvijas un Eiropas Savienību iedzīvotāju intereses. Vēlos arī atgadināt, ka sabiedrība nepartraukti attīstās, un piemēram cigaretes un atsevišķas narkotiskas vielas, kuras bija atļautas 20. Gadsimta sākumā, šobrīd ir aizliegtas vai no viņu pārdošana ir ierobežota. Enerģijas dzērienu lobisti mēdz teikt, ir daudz nopietnākas problēmas, ar kuram ir jāstrādā – cigaretes, alkohols un tā tālāk. Viņi mēdz teikt, ka tad jau kopā ar enerģijas dzērieniem vajadzētu aizliegt arī pārējo partiku. Uz ko es varu atbildēt? Tā ir demagoģija. Mēģinājums novērst uzmanību no tēmas un nekas cits. Ir jāsaprot, ka enerģijas dzērienu kompānija biznes ir ļoti ienesīgs, un šis nozeres pārstāvi var terēt lielus līdzekļus pozitīva tela veidošanai un savu ideju lobēšanai. Es neslēpšu, man pašam ārkārtīgi simpatiski, kad atsevišķas kompānijas ziedo lielus līdzekļus sporta atbalstam. Toties mēs nevaram pievērt uz to acs, ja ir runa par bērnu veselību, ja mēs runājam par bērnu veselību. Un ņemot vērā arī to, ka arvien biežāk publiskai telpa parādās informācija par pētījumiem, kuri zvana trauksmes zvanus par mūsu jaunatnes veselības stāvokli, uz to vērsa uzmanību arī aizsardzības ministrs. Es ļoti ceru, ka Latvija pieņemts lēmums kļūs par katalizatoru visai Eiropai, un Eiropas komisija, lēmjot par turpmāko virzību, ņems vērā Latvijas un Eiropas Savienības iedzīvotāju intereses, nevis enerģijas dzērienu lobistu viedokļu.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Bet prezidijs ir saņēmis arī juridiskās komisijas lūgumu, ar lūgumu likumprojektu nodot juridiskai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Es gribu atgādināt, ka par līdzīgu likumprojektu un atbildīgās komisijas mājiņu mēs jau lēmām pagājušajā sēdē, un arī juridiskā biroja rekomendācija ir, ka, protams, būtu labi, ja abas likumprojekts izskatītu vienā komisijā. Ir mums gan runātājs par, gan pret, bet vispirms mums ir jālēma par komisiju mājiņu, vai Murnietis, kas grib runāt par komisijas mājiņu. Tātad, vai deputātiem ir iebildi, jā, liekst runāt arī pret komisijas mājiņu?
Godātie deputāti, šodien gribu darīt jums zināmu vienbalsīgu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas viedokli, kurā aicinam šo likumprojektu nodot tikai un vienīgi cilvēktiesību komisijai.
Jā, man liekas, kundze, ja balsojums juridiskajā komisijā arī bija vienam cilvēkam pret, bet lielākā ir daļai vairākuma par. Bet lūdzu zvanu, balsosim par to, lai likumprojektu par Latvijas PSMPSS psihiatriskās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām nodotu juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Nevis pirms mēs runājam par komisijas maiņu, pēc tam mēs lemsim par likumprojektu nodošanu par būtību. Šis pirmais balsojums ir par komisijas maiņu. Vai atbildīgā komisija šim likumprojektam ir juridiskā komisija, tātad par juridiskās komisijas priekšlikumu, tātad lūdzu balsošanas režīmu. Jā, protams, ja kāds vēl nesaprata, pirmais balsojums saskaņā ar kārtības rulli ir par to, lai jūs komisijas izstrādāto iesniegumu saskaņā ar juridiskās komisijas iesniegumu nodotu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, pamatojoties uz juridiskās komisijas balsojumu un uz iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu, ka līdzīga satura likumprojekts jau atrodas juridiskajā komisijā. Pēc tam mēs balsosim pēc šī balsojuma par likumprojektu nodošanu attiecībā pēc mūsu balsojuma vai nu cilvēktiesību komisijai vai nu juridiskajai komisijai. Otra no komisijām paliks kā līdzatbildīgā. Tātad šis pirmais balsojums, kuram es lūdzu balsošanas režīmu, ir par atbildīgo komisiju, nevis par likumu. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 49 atturas 3, tātad komisija mainīta netiek, tātad likumprojekts joprojām paliks atbildīgā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Un tagad par pašu likumprojektu nodošanu pārpieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniece.
Godātie deputāti, jūsu uzmanībai šodien cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādātais likumprojekts par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatoti ievietotajām personām. Atjaunot vēsturisko taisnīgumu ir valsts morāls pienākums. Diemžēl 1990. Gadā un vēlāk Latvijas Republikas augstākās padomes prezidijas neizveidoja komisiju, kas rehabilitētu personas, kas padomju laikā bez tiesas lēmuma par pretpadomju uzskatiem tika ievietotas psihiatriskajās slimnīcās. Šis likumprojekts tapa kā alternatīva deputāta Judina iesniegtajam grozījumam, jau novecojušajā likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Komisija šo grozējumu izskatīja divās sēdēs, uzklausīja tieslietu, veselības ministrijas pārstāvis, prokuratūru, politiski represētu apvienību, Latvijas cilvēktiesību centra un Latvijas psihiatru asociācijas pārstāvi teikto. Viņi visi aicināja un mudināja pēc būtības atbalstīt, idejiski atbalstīt, bet veidot citu procedūru, kādā veidā šo likuma projektu varētu iespējami ātrāk ieviest. To arī darīja cilvēktiesību komisija. Un gribu teikt paldies deputātam Judinam par to, ka viņš vispār pirmais uzsāka runāt par šo ļoti aktuālo tēmu. Tomēr deputāta Judina kunga iniciatīva paredz pieņemt tukšu likumprojekta pantu, cēlu, tomēr bez seguma, un pēc tam uzdot ministru kabinetam veidot procedūru. Ja notiek izšķiršanās par cilvēktiesību komisijas priekšlikumu, tad ir iespējams daudz ātrāks variants, un atjaunot vēsturisko taisnīgumu ir iespējams daudz ātrāk. Papildus vēlos teikt, ka ir vēl virkne būtisku uzlabojumu un pašā procedūrā. Un pieļāvām, ka Latvijas iedzīvotāji tika par pretpadomju uzskatiem ieslodzīti ne tikai Latvijas PSR, bet arī citu toreizējo padomju republiku psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, un viņus nerehabilitēt nebūtu cilvēcīgi. Būtiski, ka likuma projekts ļautu ne tikai pašām personām, kuras padomju laikā cieta par saviem politiskajiem uzskatiem, bet arī viņu tuviniekiem, dzīvesbiedriem, bērniem, mazbērniem, šo personu nāves gadījumā, atjaunot viņu godu un cieņu, ģimenēm un dzimtām, tas ir ļoti svarīgi. Likuma projekts ļaus personām, kas vēlēsies atgūt savu godu un cieņu, vērsties prokuratūras atbilstošajās iestādēs pēc viņu deklarētās dzīves vietas un noteikti arī termiņi, kuros prokuratūrai ir jāizskata personas iesniegumi. Likuma projekts arī paredz to, kā tieši prokuratūra varēs sadarboties ar psihiatriem un vēsturniekiem, jo katras personas iesniegums būs jāvērtē individuāli un būtiski ņemt vērā pašas personas vēlmes, ko viņa vēlas, vai tikai atjaunot godu un cieņu, vai arī diagnozes dzēšanu. Acīm redzot, ir gaidāmi iebildumi pret šo likuma projektu. Tomēr klausoties to, kas tiek runāts, rodas iespējas, ka tie ir vairāk politiski un mazāk juridiski. Šis likuma projekts tā izstrādes gaitā tika saskaņots ar virkni institūcijām un arī tai skaitā Saeimas juridisko biroju. Saeimas juridiskais birojs neieteica virzīt Judina kunga iesniegto likuma projektu, kas juridiski tika atzīts par nepietiekami korektu. Aicinu vairāk domāt tiešām par cilvēkiem un mazāk par politiskām domstarpībām. Un acīm redzot jau nākamo diskusiju gaismā vēlos teikt, ka mēs parastie mirstīgie jau labi zinām, ka nemaldīgi ir tikai Dieva likumi, dabas likumi un Čepānes kundzes likumi. Pārējos likuma projektus var un vajag uzlabot. Tāpat ir arī uzlabojamas juridiskās nianses šajā cilvēktiesību komisijas piedāvātajā likuma projektā.
Monētas kundze, jūs laiks ir beidzies.
Paldies.
Paldies. Bet pieteikusies runāt deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, es piekrītu Mūrnieces kundzē, ka ir nepiedodami, ka vairāk kā 20 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs esam aizmirsuši cilvēkus, kas savulaik cīnījās pret padomju noziedzīgo režīmu, bet par to tika ievietoti padomju psihiatriskajās slimnīcās, kur tika spīdzināti un pazemoti. Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas ir aprieķinājuši, ka PSRS pastāvēšanas laikā psihiatriskajām represijām politiski iemesli dēļ ir tikuši pakļaut vairāk nekā 2 miljonu cilvēku. Daļa no tiem ir Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji, daļa no tiem cilvēkiem nav sagaidījuši rehabilitāciju un ir miruši, un daļa no tiem joprojām ir spiesti dzīvot ar tā saucamo šizofrēnijas diagnozi, ko savulaik piešķīra Valsts drošības komiteja, piesaistot vietējos psihiatrus. Un, lai novērš šo netaisnību, šā gada janvāra vidū Saeima Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nodeva likuma projektu grozījums likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju, kas paredzēja rehabilitēt visas personas, kuras bez tiesas lēmumu viņa politisko uzskatu dēļ vai rīcības dēļ nepamatoti tika ievietotas piespiedu ārsēšanai psihiatriskajās slimnīcās. Tā kā Mūrnieces kundze iespējams un viņas vadītā komisija netika ar šo likuma projektu īsti galā, pagājušajā ceturtdienā tas tika nodots juridiskai komisijai. Taču šodien, kā jūs redzat, tieši par šo pašu jautājumu, mēs redzam jaunu alternatīvu likuma projektu, kuru lielā steigā iesniedz komisija, kā es dzirdēju vienbalsīgi. Katrā ziņā tik lielā steigā, ka šim likuma projektam, godātie kolēģi, nav pievienot pat anotāciju. Un es pilnīgi norobežojos Mūrnieces kundze no jebkurām spekulācijām, ka šeit es runāšu tikai no politiskā viedokļa, es runāšu tikai no juridiskā viedokļa un proti, kādas problēmas varētu rasties, ja šis likuma projekts tiktu nodots vienalga kurai komisijai. Proti, par šo likuma projektu saturu. Atšķirībā no juridiskās komisijas lietvedībā esošā likuma projekta, kas paredz nelikumīgi represēto personu rehabilitācijas procedūras jautājumus deleģēt ministru kabinetam, šajā likuma projektā tiek mēģināts procedūras jautājumus risināt ar likuma palīdzību, bet ļoti neveiksmīgi. Likuma projekta otrā panta trešā daļa, runājot par subjektiem, uz kuriem likuma regulējums varētu attiekties, ir ļoti neprecīza. No šīs normas izriet, ka ik viens atkārtoju, bijušais PSRS reģiona iedzīvotājs, kas represēts gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas visā PSRS reģionā, tātad varēs Latvijā pretendēt uz šo likuma projektā minēto statusu atjaunošanu. Kaut arī Latvijas pilsoņu politiski iemesli dēļ tika ievietots psihiatriskajās slimnīcās, arī ārpus Latvijas PSR tik plašu saistību uzņemšanās, manuprāt, būtu pretrunā Latvijas valstiskuma nepārtrauktības doktrīnai. Likuma projektā, kolēģi, ir ārkārtīgi daudz neprecīzu un nejuridisku terminu. Piemēram, jēdziens, personas statusa atjaunošana ir diskutables un nav pilnīgi saprotams, vai ar statusa atjaunošanu jāsaprot medicīniskās diagnozes administratīvu anulēšanu. To īsti nevarētu pieļaut, jo tas nozīmētu juristi iejaukšanos mediķu kompetenču lokā. Vai tiek atjaunots sociālais, ekonomiskais vai ģimeniskais status? Likumprojekta otrā panta ceturtajā daļā ir neskaidri minētās ekspertu komisijas izveidošana. Autori ir iecerējuši, ka ekspertu komisijas izveidošanas kārtību un tās nolikumu apstiprina Latvijas Republikas ģenerālprokurors. Domāju, ka ģenerālprokuroram nav raksturīga šādu funkciju un šaubos, ka viņš neskatoties uz likuma deleģējumu varētu izdot uz āru vērstus normatīvos aktus. Manuprāt, ekspertu komisijas izveidošanas procesālā kārtība būtu jānoteic ar ministra kabineta noteikumu palīdzību. Monietes kundze ar vārdu nepieminēja, ka viņai ir adresēta vēstule, kur arī es vakar saņēmu, un proti, ka ģenerāla prokuratūra uzskata, ka šis likuma projekts nav atbalstāms, jo tas ir pretrunā ar varas dalīšanas principu. Vai jūs drīkstētu vēl pusotru minūti?
Deputāti,
nav saprotams, ka likumprojekta iesniedzēja domājuši, ko viņi domājuši ar likumprojektu otrā panta ceturtajā daļā prokuratūras lēmumu pieņemšana rakstveidā un otrā panta sestajā daļā minēto prokuratūras pārvaldes uzdevumu. Vai šāda termina lietošana ir paviršība vai izriet no nezināšanas? Prokuratūra godā tie kolēģi no otras šīs komisijas, jums ir jāatcerās, ka prokuratūra nav un nevar būt valsts pārvaldes institūcija. Saskaņā ar administratīvo procesu likumu, prokuratūra ir tiesu varas institūcija. Tālāk, likumprojekta otrā panta pirmā daļa paredz, kā ar iesniegumu par personas statusu atjaunošanu var vērsties pati nelikumīgi represētā persona vai viņas aizgādnes. Tas ir saprotams. Taču, ja pati persona ir mirusi, attiecīgi iesniegumu varot iesniegt tās tuvinieks. Nu, es vienkārši redzot šo vārdu, es redzu, ka tas likumprojekts ir uztaisīts tik sadzīviskā valodā. Nu, nav jurisprudencē tāda termina kā tuvinieks. Mēs šeit varam runāt, ka viens otram tuvu sēžam vai sadzīviskā valodā. Varbūt, kā autori domājuši šeit mantinieks vai ģimenes locekļus, man ir ļoti grūti spriest. Un beidzot, likumprojekta pārējais noteikumu liecina, ka autoriem nav īsti skaidrs, ir vai nav jāgroza likums par politiski represētās personas status noteikšanu. Un tāpēc drošības labad šā jautājuma izlemšanu viņi deleģē valdībai, lai nepieciešamības gadījumā tā varētu gatavot kādu likumprojektu. Godātie kolēģi, atklāti runājot, jau nekas briesmīgs nenotiktu. Ja arī šāds absolūti nesagatavots likumprojekts tiktu nodots kādai no komisijām. Taču tēlaini runājot, es gribētu teikt, ka tas jau ir piedzimis nedzīvs, un ar tādu būtu ļoti grūti strādāt. Un tāpēc es aicinu to noraidīt, un mans pienākums jums bija izteikt tikai juridiskus apsvērumus šī te likumprojekta sakarā. Mūnietes kundze, jūs publiski visu laiku sludināt, ka Judina kunga izstrādātais likumprojekts esot tukšs. Es nezinu, ko jūs ar to saprotat. Bet tad man ir jāsaka, ka jūsu komisijas piedāvātajā likumprojektā droši vien neuzmanības, nekompetences dēļ ir tik daudz nepiedodamu kļūdu. Un es tādēļ aicinātu tomēr neatbalstīt vai atturēties no virzīšanas šo likumprojektu juridiskai komisijai vai arī šai cilvēku tiesību komisijai, kā mēs nolēmām. Paldies jums par uzmanību. Es katrā ziņā tomēr nevar atbalstīt šo likuma projektu tīri juridisku apsvērumu dēļ.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likuma projektu par Latvijas PSR un PSS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotām personām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 5 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ulda Auguļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. martā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ābiķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī, par ko mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Dzintaram Ābiķim šā gada 4. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 1. Atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam likumprojekta grozījuma likumā par aviāciju, trešajā lasījumā. Pirmais satikums ministrijas parlamentārā sekretāra priekšums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais satikums ministrijas parlamentārā sekretāra priekšums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais satikums ministrijas parlamentārā sekretāra priekšums komisijā atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais satikums ministrijas parlamentārā sekretāra priekšums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais arī parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgais komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienpadsmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Divpadsmitais arī parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trīspadsmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Četrpadsmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
19. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 24. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu pasta likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Jā, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu paslikumā. Uz trešo lasījumu saņem 23 priešlikumu. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Jā, piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
9. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. deputāta Ingmāra Līdaka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. deputāta Dzintars Zaķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījuma pasta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Cienījamās kolēģis un godātie deputāti, grozījumi ārstniecības likumā sociālo un darblietu komisija piedāvā jums trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tieslietu ministrs Bordāns komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tieslietu ministrs Bordāns atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālo un darblietu komisijas izstrādātais priekšlikums komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Sociālo un darblietu komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz 5. aprīlim.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Cienījamie kolēģi, mēs skatām likumprojektu par zvērinātiem revidentiem. Komisija otrajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un tāpēc komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 4. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Kolēģi, šīm likumprojektam budžeta komisija saņēmusi vienu priekšlikumu, kuru iesniedz finanšu ministrs Andris Vilks. Ar šo priekšlikumu ir tiek likvidēta grāmatvedības padome, un līdz ar to grāmatvedības politikas jautājumus kompetenci pilnībā uzdota finanšu ministrijai, kur arī nosaka atsevišķa norma, kas paliek posalīkumā. Līdz šim grāmatvedības padome bija atbildīga par Latvijas grāmatvedības standartu izstrādi, bet pēc tam, kad Eiropas komisija ieviesa regulējumu grāmatvedība, kas, kurai pakļautā arī mūsu grāmatvedība Latvijas Republikā. Šai komisijai vairāk nav tas nozīmes un nepieciešams, ka bija pirms tam arī visas konsultācijas par grāmatvedību ministrijai notiek ar attiecīgām asociācijām, kas nodarbojas ar grāmatvedību Latvijā. Līdz ar to komisija atbalstīja šo likumprojektu, un komisijas vārda es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Deputātiem, deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par pirmo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir arī 4. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. aprīlis. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi vides aizsardzības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai otrajā lasījumā grozījuma vidas aizsardzības likumā atbildīgā komisija ir saņēmusi divus priešlikumus. Pirmais ir varam parlamentārā sekretāra Enāra Cilinska priešlikums, kurā konkretizācija iedzienas dabas aizsardzības joma regulējošie normatīvi akti. To komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir Cilinska priešlikums attiecībā uz likuma 39. pantu, ko arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt šo likumu projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
26. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienīgi kolēģi, likumprojektam otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi piecus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā šā gada 26. marts.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāts Enārs Cilinskis.
Godājumie saimnes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, sākotnēji grozījums novada domas deputāta statusa likumā tika virzīts no varam ministrijas un tas tika noraidīts un vēlāk līdzīgs likumprojekts tika iesniegts no 5 deputātiem. Tad komisija izveidoja Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisija izveidoja darba grupu, kurā piedalījās gan juridiskie eksperti, gan pašvaldības pārstāvošās organizācijas, arī valsts prezidenta pārstāvs. Un šī darba grupa izstrādāja alternatīvu likuma projektu, kur pirmajā un otrajā punktā ir novērsts dažas tehniskas neprecizitātes un tas, kas ir saistīts ar to, ka ar atklāto slēgto balsojumu izslēgšanu likumā par pašvaldībām, savukārt 3. un 4. Panti tad sakārto jautājumu par deputātu darbu nodrošināšanu un deputātu darbu tiesiskām attiecībām ar darbu devēju. Un šajā gadījumā 12. Panta piedāvātā otrā daļa arī skaidri nosaka, ka atlīdzības jautājums risina likums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likums. Līdz ar to šādā redakcijā arī novērt iespējamie pārpratumi, ka šis likums kādam ļautu teiksim, pieprasīt sev pastāvīgu darbu, tad šī gadījumā nekas tāds nav un jautājums ir sakārtots. Savukārt 14. Pants paredz noteikt, nu, īstenībā tas regulējums ir tieši tāds pats, kāds viņš bija līdz šim, bet tad šis 14. Pants arī nomainīts nosaukums, kad viņš nosaka, kādā veidā ir sakārtojums deputāta darba tiesiskās attiecības ar darbu devēju. Tā būtība arī nav mainīsies. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamā un pēdējā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 2016. Gada 14. Februārī saimā pieņemtā likuma grozījuma cilvēku procesu likumā otraizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2016. Gada 14. Februārī saimā pieņemtā likuma grozījuma cilvēku procesu likumā otraizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tātad likumprojekts otraizējās caurlūkošanai saimas sēdē tiks skatīts 11. aprīlī. Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saimes deputāta Ingmāra Čaklās augšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētika iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cieņiem priekšsēdētāji, godīgi deputāti. No sākuma varbūt gribu atgādināt visiem, kā tuvojas 1. aprīlis un mums visiem savlaicīgi jāizsniedz kārtību valsts amatpersonu deklarāciju. Un tagad pārēsim pie izskatājuma jautājuma. Mandāta ētikas iesnieguma komisija saņēmusi un izskatījusi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 11. Saimas deputāta Ingmara Čakla saukšanai pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīva pakalpojumu kodeksa 176.31. panta. Deputāts Čaklais bez atlīdzības izmantoja savas palīdzības automašīnu Nissan deputāta amatā pienākumu pildīšanā. Tādā veidā pārkāpjot likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbība 14. panta 3. daļas ziedojumu pieņemšanas ierobežojuma normas. Komisija balsu vairākumu nolēma atbalstīt 11. saimas deputāta Ingmara Čakla saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokolu norādīto pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saimes deputāta Ingmāra Čaklās augšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet es vēlos jūs informēt, ka bija pagājušajā nedēļā iesniegti 10 deputātu jautājumi par dažādām tēmām finanšu ministram Vilkam un ekonomikas ministram Pauļutam, kā arī ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Arī šie jautājumi atbildes sniegšanai bija paredzēti ekonomikas un finanšu ministriem. Atbildes uz visiem jautājumiem rakstiski ir sniegtas un saņemtas. daļa no viņām ir ierobežotas pieejamības informācija, par ko iesniedzēji ir informēti, bet ministri ir informējuši, ka darba pienākumu dēļ šodien nevar ierasties neviens no ministriem. Tas nozīmē, ka šī ir pēdējā regulārā sēde mūsu ziemas sesijā, un tātad jautājumi ir uzskatāmi par atbildētiem, un jautājumu un atbildžu sesija par šiem jautājumiem nebūs. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Elksniņa, Cetkovs, Urbanoviča, Gešina, Rubika jautājumu. Deputāti jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par ekonomikas ministrijas sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem un to īstenošanu. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tāpat ir saņemts arī deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Urbanoviča, Gešina un Rubika jautājums ekonomikas ministram Pauļutam par akcijas sabiedrības Citadela banka izsniegto kredītu akcijas sabiedrībai Liepājas Metalurgs. Arī šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Un ir saņemts arī vēl viens jautājums deputātu Cvetkovas, Elksniņa, Urbanoviča, Gešina un Rubika jautājums kultūras ministrei Žanetei Jaunzemē Grendei par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2011. Gada programmas aktivitātes īstenošana. Jautājums tiks nodots ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Atgādinu, ka 12.30 cilvēku tiesība komisijas sēde.
Paldies. Vērts Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Augulis, nav Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Boris Cilēvičs, nav Lolita Čigāne, nav Vjačeslavs Dambrovskis. Kur ir Dambrovska kungs? Nav. Sergejs Mirskis, nav Jānis Ozoliņš, nav Dāvis Stalts, nav Raimonds Vējons, nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 21. marta Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu, bet atgādinu, ka pirmdien 25. martā ir sasaukta Saeimas ārkārtas sēde pulkstens desmitos. Paldies.